Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu 26. nedjelju po prazniku Pedesetnice. U večerašnjoj emisiji na naša pitanja odgovaraće protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. Oče Darko, blagoslovite i dobro nam došli.
Boži blagoslovi, uvijek vas su dobro našao.
Hvala oče Darko, služenjem liturgija i 40-dnevnog pomena danas na praznik Svetog Amfilohija Ikonijskog, najprije pored groba visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, onda i u svim parohijskim crkvama i manastirima u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Danas je obilježen 40-dnevni pomen blaženo počivšeg našeg duhovnog oca, mitropolita Amfilohija. Oče, da počnemo ovu emisiju sjećanjem na visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija.
Nevjerujući ljudi kažu, eto, desio se slučaj ili slučajno, vjerujući ljudi znaju da sve biva po Božjem promislu, tako je i ovaj dan 40-nice u kome duša našega dragoga mitropolita izlazi i staje preživoga Boga. Desilo je se da je to tačno na njegovog zaštitnika, njegov imendan Svetog Amfilohija. I mi smo se danas u svim hramovima, pa i u našem hramu ovdje u crkvi Svetih Petra i Pavla u Vilome Polju pomolili da Sveti Amfilohije izvede dušu njegovova i dovede do prestola Božijeg, da Gospod uvede u carstvo nebesko, odakle će nam biti još bolji rukovodioc i upravitelj, onaj koji rukovodi i vodi ovaj brod po burnom moru zemlje koja se zove Crna Gora, i kroz ove hridi i stijene i sve nevolje i nedaće koje su nas zadesile. Ali nekako čini mi se da jednostavno Bog odabere, kao što je sebi odabrao presvetu Bogorodicu, da je tako i ovoga našega mitropolita odabrao sebi još od njegovog rođenja, od djetinjstva. Znamo ono što se bezbroj puta pričalo i prepričavalo, i svjedočanstvo je i njegovo, kada je kao mladić i dečak odabrao da krene uskim i trnovitim putem. U to, taj put je i danas uzak i tjesan i težak, ali u to vrijeme skoro pa bio nezamisliv. Ne znam da je u cijeloj Crnoj Gori da je bilo, da se moglo naći 4-5 mladića, dječaka koji bi krenuli putem bogoslovlja i kroz bogoslovije i da izaberu taj sveštenički i svešteno-monaški put. Ali njegovi roditelji koji su ga najprije vaspitali i usadili mu ljubav prema Bogu, eto, poveli su ga i od tog trenutka pa do smrtnoga trenutka, do trenutka upokojenja njegovog, disao je za Crnu Goru, za ovaj naš narod, za ovu našu zemlju, da je osveti, da je posveti, da je Bogu prinese, a s njome naravno zajedno i sebe, kako bi drugačije. Tako je, takvi su ljudi koji su spremni na žrtvu, koji se bespošteno i nesebično daju, a on je dao cijeloga sebe. Sav put njegov je bio put trnja i put muke i patnje, kakvi su bili putevi svih svetih ljudi u Crnoj Gori. I po svemu, po svome žitiju i životu, ovaj, ličio je na drevne svetitelje našega naroda i naše crkve, i svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog. Krenuo je da se Bogu moli i rukovodi i bori se za svoj narod u trenucima kada je bilo veliko bezbožje, veliko odstupništvo od vjere, kada nas je uhvatio neki kolektivni zaborav, kada niste mogli u cijeloj Crnoj Gori da nađete više sveštenika koji su spremni također na veliku žrtvu i odricanje. A evo da pomenemo, dužni smo i to i moramo i našega divnoga protu Momčila Krivokapića, koji se također upokojio na ovome putu stradanja i borbe.
Pola godine prije mitropolita Amfilohije.
Da, na ovom putu borbe i stradanja za svoju crkvu prinio sebe na žrtvu, ali takva je ljubav i ja imam ovaj takav neki osjećaj da je mitropolit negdje ovaj svjesno odabrao taj put i izabrao da umjesto svoga naroda i umjesto ovaj mnogih od nas da sebe prinese na žrtvu i da svojim upokojenjem zapečati i podjele i razdor i da će Bog da njegovim, što kažu, onog trenutka kada je njegova duša našla pokoj, mir i odmora, da je ovaj naš narod nađe u sebi snage i ljubavi, da nađemo i mi mira i pokoja i da ovo rasplamsalo sjeme nekog brata mržnje i nekog još uvijek netrpeljivosti da zgasne i da se polako gasi, a da međusobna ljubav i žrtva i da imamo svi negdje pred očima njegovu žrtvu. A podsjetit ću da je od rođenja do izdisaja disao i živio za Crnu Goru. Ja sam zapamtio i kao svršeni bogoslov, išao sam i štecirao, išao sam s njima ona vremena kada bi krenuli, otac Matej nas je tada vozio, sjeli bi negdje u 2-3 sata ujutru ispred Cetinskog manastira u auto i onda otišli po Crnoj Gori, nekad danima ne bi dolazili, obilazeći, podižući, krijepeći, snažeći. Mitropolit je jednostavno znao i da zaustavi Mateja i da stane pored puta, da i čobanina i djece i svakoga ispoštuje, da pokaže pažnju, ljubav, očinsku brigu. I to je nosio i tako živio. I obično smo zbog toga svugdje gdje smo kretali, gdje smo pošli, obično se kasnilo. I to je obično ovaj, znalo se ako mitropolit negdje dolazi, ovaj, mi smo sveštenice negdje bili navikli da očekujemo i da budemo pripravni, spremni da će negdje okasniti. Znači, ne od dokonosti, nego od te brige za svaku dušu i za svaki kamen, da se svaki kamen vrati tamo odakle je oburvan, da svaku crkvu, manastir, kapelu podigne, da svaku dušu otuđenu ponovo živi za Boga, da krsti i zakrsti i narod i zemlju. I stvarno samo saborni hram u Podgorici Hristovog Vaskrsenja i svetog Jovana Vladimira u Baru, obnovljeni svi hramovi, crkve, manastiri, ono što je još važnije od samih zidina, obnovljeno sveštenstvo, monaštvo, živa crkva, možda življa nego i u drugim krajevima gdje živi naš narod, ali jednostavno sve je to on svojom nekom očinskom ljubavlju i brigom brino i vodio i rukovodio i doveo do ovoga trenutka da eto mi imamo na vavedenje ovaj njegov pokoj i njegov ovaj pomen, njegov 40-dnevni pomen trenutak kada njegova duša uzlazi i ja vjerujem iskreno i duboko staje sa najsvetijima i najboljima iz roda našega, od svetoga Save i Simeona do svetog Vasilija Petra Cetinskog, svetoga Petra Cetinskog Tajnovica, svetog Arsenija, Simeona Dajbavskog, Stefana Piperskog i svih svetih iz roda našega, da smo dobili još jedan stup, ognjeni stup, koji će sijati, zapalio nam je svijeću i iskru vjere i obasjao njome cijelu Crnu Goru, svu zemlju i sav narod. Nadam se da će vrijeme kako prolazi, da će i oni koji su u njemu vidjeli neki razdor i sukobi. Ja sam to opet doživljavao, mislim da ćemo svi to jednom shvatiti i razumijeti. On je bio vidio da je se stablo našega života i naše zemlje i našega naroda počelo sušiti. I on ga je jednostavno samo kao svaki dobar domaćin dobro iz temelja prodrmao i protresa. Otpale su neke suve grane, polomile se, ali su iz onih naprsli i polusuvih izdana krenuli novi, ove grana krenuli novi izdanci i zamirisala je zemlja tamjanom, vjerom, duhom svetim, sve je nekako živjelo i procvjetalo. Ako je neko u toj slomljenoj grani prepoznao sebe i optužuje ga za to, mora znati da je jednostavno drugog načina ne postoji. Nekada se, kaže ljekar, nekada liječi, a nekada odsjeca. I on je bio samo neko ko kao niko sagledao svu duhovnu prazninu koja je bila prijetila da se zacari u našoj zemlji, u našem narodu i svim bićem, svojim životom, svojim disanjem, sve učinio da to spriječi, da ponovo oživimo za Boga. Iako je cijena toga i da ga neko pomene u negativnom kontekstu, ja se nadam da će brzo doći ovaj trenutak, da ćemo svi zajedno shvatiti u Crnoj Gori šta smo imali u njemu, svetoga našega djeda, i da ćemo to razumjeti, da ćemo se izvinuti svi zajedno, zatražiti oproštaj i zatražiti njegov blagoslov. A nadam se sada već od svete duše i iz svete ruke neka Bog dadne da se njemu podari pokoj i rajsko naselje, a nama od njega molitveno zastupništvo i zaštitu i pokroviteljstvo, da nam zemlja naša i narod naš procvjeta i da se radost i ljubav međusobno zacari među svima i da svi shvatimo i prihvatimo i razumijemo da je svaka njegova riječ i svaki njegov postupak, kako nam se nekad učinio, i oštar i strog, da je bio samo očinski, nikada ne prijateljski.
Eto, upravo danas na praznik svetog Amfilohija Ikonijskog nebeskog zaštitnika, visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, 40. dana duša izlazi pred Gospoda, kako divno reče umirovljeni vladika Atanasije, da danas sveti Amfilohije Ikonijski izvodi pred presto Gospodnji visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija. Recite nam nešto, oče, o tom 40-dnevnom pomenu, šta uopšte znači to za dušu, i da podijelite sa nama i neko svoje lično osjećanje koje onako posebno pamtite na mitropolita.
Ovako, najprije po učenju crkve i svetih otaca koje nam je ostavljeno, duša do 40. dan izlazi i staje pre živoga Boga i zbog toga je poslije opjela to najvažnija molitva i obično se u većini gleda da 40-nica se da u tačno u 40. dan, da joj se odredi mjesto pokoja, kako kaže i pjesma jedna crkvena, do sveopštega vaskrsenja, kada će Gospod izaći da sudi živima i mrtvima i da svakome od nas, svakoj duši odredi mjesto u vječnosti. Mi smo i taj dan se obično okuplja crkva, porodica, srodnici, svi se molimo i to smo i mi uradili u našem hramu i u cijeloj Crnoj Gori, a mislim i znam i mnogo, mnogo šire, da je sve pravoslavno vaseljena danas se molila zajedno sa nama, jer mitropolit nije samo bio neko ko je brino i on je to negdje više puta i rekao, meni je mali cijel svijet. Jednostavno duša pravoslavnog hrišćanina, onoga koji je ispunjen ljubavlju, njemu je i svijet mali, jer on mašta i moli se i živi za vječnost, za ono neobuhvatno, neprolazno, nešto što je iznad zemlje i svega zemaljskoga. On je jednostavno bio neko koji je brinuo o svem pravoslavlju i o čistoti dogmata i o čistoti pravoslavne vjere i sretao se, znači, od Moskve do Carigrada, brinuo da pomiri braću, da jednostavno svugdje i na svakom mjestu donese i unaprijed i oživi pravoslavlje, jer je kao dobar duhovnik i dobar roditelj znao, ako je jedno čedo slabo, da se onda svi ispaštaju, crkve, gledao je da svi ojačamo, da sabornost se jača, da zajednica jača, i to je jednostavno, i to se vidjelo iz njegovog bića, jednostavno nije štedio sebe, svi smo svjedoci, znamo njegovu žrtvu i njegovu ljubav prema Kosovu i tome našem narodu, i to se posebno vidjelo 99. kada je, ne razmišljajući uopšte i ne štedići sebe i ne razmišljajući o svome životu, a mogu je u svakom trenutku stradati, biti ubijen, skupljao se razasute srpske kosti po Kosovu i Metohiji i sahranjivao, obavljao pjeva i tražio grobnice tih pobijenih mučenika i stradalnika i učinio im pokoj duši, jednostavno učinio je smrt dostojnom čovjeka, da imaju grobno mjesto i mjesto gdje će srodnice njihove moći doći, upaliti svijeću i pomoliti se za duše njihove. Ni u jednom trenutku nije razmišljao, i to je negdje, mislim da je naš vladika Jonike skoro to pomenuo negdje, da je mitropolit Kosovo volio kao Crnu Goru, možda i više od Crne Gore. Ja sam još kao svršeni bogoslov išao sa njime, putovali smo, znali smo da provedemo dane na putu, svaki dan u drugome mjestu, u drugome hramu. Većina tih hramova su bili u veoma lošem stanju, dosta njih zapušteni. To je bilo bukvalno kao da je sve zaboravljeno i ostavljeno, trebalo sve ponovo oživjeti. Ja se sjećam jednom, dok sam još bio u Mojkovcu, sveštenik koji je naišao, krenuo na Kosovo i pitao me imam li kakvih obaveza u naredna dva dana. Sam rekao da nema ništa zakazanih i kaže, rekao mi, ajde spremi se, uzmi odeždu, ajde ideš sa vladikom. Bili smo dva, tri dana na Kosovu i to je za mene također nezaboravno iskustvo, ono što sam vidio i kao svršeni bogoslov i poslije kao sveštenik, uvijek i u svakom trenutku nešto čitao, stalno je bio zadubljen ili u molitvu, jednostavno njegovom pogledu, njegovim očima, u njegovom pokretu se vidjela stalna briga da se još nešto učini za svoj narod, za vjeru, da još koja duša se spase, da se još koga privedemo i krštenju i pokajanju. I mi smo ta dva dana bili u Gračanici, u Dečanima, i tada sam vidio kolika je ljubav monaštva i kosovskog i tako za njega i koliko je on voljen i cijenjen, i to mi se urezalo posebno. Moram malo ovako da ispričam i jednu. Sjećamo se mitropolita, ne treba da budemo žalosni, moram ispričati tada jednu anegdotu i šalu, ali istinitu, koja se desila u trenutku kada je on ulazio u moj dom. Ja sam u žurbi da obučem mantiju, da ga sretnem, nisam stigao da ugasim kastfonu, u kastfonu je bila kaseta jedna koja je tada baš izašla od Bore Čorbe, o sistemu Slobodanu Miloševiću, o Zabijeli, tako i on je, ja sam krenuo, kad sam se sjetio i vidio, krenuo da ugasim to, on kaže ne, neka. I onda mi je rekao, kada smo krenuli za Kosovo, da uzmem tu kasetu, taj CD, da ponesem, i mi smo slušali, nekoliko puta je tražio da mu se pusti svi ponovo i slušao, to i malo se smijali usput ovaj, na putu do Kosova. Također je znao ovaj, da negdje prolazimo kroz neku nedođu i negdje primijeti, vidi porodicu neku, znači kao i sada što ima dosta siromaštva i tako, znao je da zastane uvijek u autu, nešto bi se našlo i tako, da se da, da se pomogne. Ovaj. Imao je tu očinsku brigu i staranje i želim da kažem još nešto. Mitropolit je kao i mnogi od naših episkopa optuživan i za ekumenizam i za ne znam ja, saradnju sa, eto, upokojio se ovaj, i ničim nije, ništa ga nije dodirnulo, znači od te ni nečistote ni prljavštine, ali nažalost mnogi zlobnici ovaj, nisu mogli da se uzdrže, a da obično oni koji ne rade, oni mnogo pričaju i zlo i otrov prosipaju. Tako da evo i njegova smrt je stavila pečat na tu bezumnu i bezočnu priču, kao što se nadam da će staviti ovaj, njegovo upokojenje, ovaj, stavit će tačku i pečati na sve one optužbe kojima su ga optuživali. Mnogi ovdje u Crnoj Gori jednostavno da ćemo shvatiti i razumijeti da je u stvari samo očinska ljubav, njegova i briga za svakoga od nas navela da nekada budemo oštri kao što i roditelj nekada zna i da izbije dijete, ali nikada ne prestaje da voli svoje dijete.
Oče Darko, hvala vam što ste i sa nama podijelili eto ta neka i svoja lična sjećanja na našeg visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija. Vječan mu spomen i carstvo nebesko.
Hristosa ne si ek nekron sanaton, sanaton patisas ketis endis mnimasi zoin harisas.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski. Mi da nastavimo ovu našu emisiju, ove emisije uobičajeno počinjemo temom tumačenja Svetog Evanđelja. Ovo je 26. nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da vas zamolimo da nam protumačite današnje evanđelje.
Pa današnje evanđelje govori onome bogatašu kome kaže ne da je rodila njiva i vinogradi njegovo i imanje njegovo, nego prerodilo. I kako je u evanđelju svaka riječ tačna, znači kada se da je rečeno rodilo, on bi mogao da kaže pa jednostavno rodilo toliko koliko mi je potrebno. Međutim, evanđelje kaže, Hristos kaže, prerodila njiva. I šta se dešava sa čovjekom, umjesto da bude blagodaran Bogu za plodove i za onaj višak koji je dobio i da to taj višak od svojih pšenice, od svoga voćnjaka, od svoje stoke, da podijeli sa potrebitima i sa onim oko njega siromašnima i ubogima, on razmišlja i govori, srušit ću ja svoje stare žitnice, svoje stare ambare, proširit ću i napraviti veće i skupit ću svoje sve svoje bogatstvo i strpati u svoje ambare i u svoje žitnice i u svoj dom, napuniti svega i onda kažeš dalje šta će uraditi, reći u duši svojoj dušo, jedi i pi i uživaj na mnogo godina, evo imaš svega. Pogledajte kako se odmah pokazuje bezumnost čovjeka. Duša se ne hrani zemaljskom hranom. To bi isto bilo da jagnjetu nakupimo kostiju i mesa i stavimo pred njega i da mu kažemo evo ti, jedi i pi i uživaj. Jednostavno, jagnje koje jede travu, kako kažu, pored kostiju i pored umrlog. Tako i čovjekova duša ovo zemaljskom hranom ne može da se nahrani, ne može da se zasiti, može samo da umre, jer na kraju se i kaže šta bi sa ovim bogatašem. Reče mu Gospod, bezumniče, još ove noći uzeći dušu tvoju, sve što si stekao, čije će biti? Naravno, ko će mu uzeti dušu? Onaj kome je i poklonio dušu. Znači, poklonio je o zemaljskom propadljivom truleži i smrti. Njegova duša će ići u truleži i u smrt i u propadljivo. Svako od nas bira. I šta nas ova priča poučava? Još od Adama i Eve ljudi su postali lopovi, kradljivci. Najprije je Eva ukrala od gospodara svoga, od Gospoda, ubravši drvo sa poznanja, plod sa drveta poznanja, dobra i zla, onu jabuku, i okusivši postala smrtna i izgubili su raj. I od tada do današnjeg dana ljudi stalno kradu. Od koga krademo? Pa naravno, niko ne krade od svoga, ne krade, nego obično krade od tuđega. Mi najviše krademo od Gospoda, a onda krademo i od bližnjih i od, često puta, nažalost, u svojoj sebičnosti. Ta krađa i treba nas zaokupi toliko da jednostavno, što kažu, lopovluku nikad kraja. I što je još gore, u krađi čovjek se ne zasićuje i neće da ukrade, ne kaže sad mi je dosta, nego ima potrebu da još krade i stalno mu se čini da je malo, u stvari kvari svoju dušu. Postaje mu duša sluga đavola. U krađu čovjek nikada ne ide sam. Najmanje još jedno ide s njime. Ide đavo, onaj koji ga nagovara i koji ga vodi. I u stvari, onog trenutka kad ukrade, đavo odmah sljedeći trenutak se trudi, gleda kako da se to obznani i sazna, da se naruga čovjeku, jer njemu ne treba ništa od ovih blaga ovdje, nego mu treba da upropasti dušu. A čovjek svaki put kada ukrade, on truje svoju dušu i duša postaje zaražena i gramzivošću se zaražuje i onda joj krađe i lopovluka nikad dosta. Zato i danas imamo situaciju i tako je uvijek kroz vijekove bilo, da najveći kradljivci i lopovi najviše pričaju o poštenju i da svakoga drugoga optužuju. Ono što molim svoj narod i sve nas da se opomenemo, nekako se danas živi po sloganom pa svi lažu pa laže mija, svi kradu pa krade mija. Da se čuvamo, da ne smijemo iza toga što mnogi čine, da ne smijemo kriti i zaklanjati sebe i svoj grih, nego jednostavno treba baš da bude obrnuto, da bude što više časnih i čestitih ljudi i ljudi koji će, ako imaju suviška, ako mu je Bog dao, znati uzvratiti Gospodu. Da vas podsjetim samo, i ovaj bogataš nije uzeo svoje i stavio žitnice, nego Božije, jer on je zasijao, ali ko je dao i kišu i sunce i oblake i vjetar i učinio da sve raste i buja i da rodi i prerodi? Ko ako ne Gospod? I ako uzimamo kao ovaj bogataš i trpamo u žitnice svoje, učinit ćemo samo da se tamo skuplja plijesan i truleži, da tolika hrana i tolike namirnice počinju da trunu, a mi postajemo gramzivi i zli, a što je još gore, oni bližnji naši zbog naše gramzivosti i sebičnosti, sebičuka, ili počinju da nas mrze, da nam zavide i da nas na kraju kunu. I dođemo do toga da kune bogataš siromaha, siromah bogatoga, i ko je od toga ima koristi? Niko. Umjesto da nam se zemljom i porodicama i domovima našim i hramovima našim i opštinama našim i vladama našim i državom našom širi blagoslovi, da blagosiljamo jedni druge, nažalost sve češće se dešava da kunemo jedni druge. nemojmo to raditi, braćo i sestre, naučimo se iz ove evanđelske priče i opomenimo da će brzo svakome od nas doći trenutak da sutra, niko od nas ne zna da li će sutrašnji dan doživjeti, da ne bi došli ove iskušenje, a da smrt ne naiđe iznenada na nas i da onda moramo stati pred Boga. Bogatstvo ostalo istrulijelo, ne možemo ga više upotrijebiti, a duša mora pred sudiju svog.
Sigurno je ovaj božićni post u kojem se trenutno nalazimo i svaki post vrijeme da se sjetimo svega toga o čemu govorite. Pa evo će da nam govorite i o božićnom postu, o pravilima, o pričešću, ispovijesti, o tome kako da svoje duše pripremimo da se u njima rodi Bogomladenac Hristos.
Pa ovako, opet, post ima dva svoja segmenta, znači ima ovaj fizički i ovaj duhovni. Fizički je paženje na to šta jedemo. Govorio sam i ranije u nekim emisijama, evo ponovit ću ukratko, nažalost, to sam primijetio i s mnogim ljudima sam razgovarao, a nekada uhvatimo i sami sebe, počinje post, idemo u trgovinu, nabavku, kupujemo i dovlačimo više hrane nego kad nije post. Odjednom se to pretvara, joj šta ćemo jesti, joj kako ćemo postiti, joj kuku. Umjesto da post dočekamo onako radosni, pa taman trenutak i vrijeme da manje jedemo prevashodno, a onda naravno da to bude i postna hrana. A sve to opet da, kako kažu, ispostimo svoje tijelo da bi dušu gostili, da bi duša u ispoštenom tijelu. Kada je tijelo ispošteno, ono ima manje pokreta, onda je duša življa. Kada se tijelo mnogo kreće i mnogo goji, onda duša je mrtvija i sporija i tromija. Zato je potrebno, znači, da postimo koliko ko može treba. To sam govorio ranije, opet ima neki tamo opšte propisani post, ali treba svako sa svojim duhovnikom da se dogovori oko načina posta. Kako da posti, ne treba niko na svoju ruku ni da uzima prestrog post, ne treba niko ni da sebe razrešava da uzima blaži post. Treba sve raditi s blagoslovom, pa će onda biti lakše. Kada uzmemo, postavim sebe, hoću sada postim najstrožije, ne znam ja, a nismo uzeli blagoslov, nije to s Božim blagoslovom, nije blagoslov svoga duhovnika, onda nam to napravi mnogo muke. I onda se nije oko čega, oko te, ne znam ja, da što nisam pojeo ovo ili ono, namučim više nego i potrošimo vrijeme i prođe nam zaludu, a molitvu ne izgovaramo, ne mislimo o duhovnosti, ne ispitujemo sebe, ne ispitujemo svoja djela tako da nam prođe uzaludu, da nam post nekakvu korist ne donese. Također što želim da kažem, poseban akcenat i u postu, i svakom postu, posebno, znači, trebamo da obratimo pažnju u vrijeme posta na milostinju. Da budemo milostivi, da pomognemo drugima, svako od nas ima negdje pored sebe. Ako nam je neprijatno, ako se bojimo da će se komšija nelagodno osjećati, dajmo to crkvi, pa neka crkva i zamolite, neka crkva učini tome i tome neki pokret, neko dobro djelo, bilo u namjenicom, bilo u odjeći, bilo, znači potpuno je nebitno. Ali evo, imamo ove vanredne mjere, slave smo sveli na, ne znam ja, bez gostiju da se slavi ili sa kumom i onim najužim krugom, znači samim tim mnogo su manji troškovi oko naših krsnih slava. Po meni bi bilo idealno i dobro i lijepo da smo dio tih sredstava koje smo inače trošili na slavu svake godine, da smo uplatili, na primjer, u Bijelom polju imamo narodnu kuhinju, hranimo preko 80 usta svaki dan, plus preko 100 porodica, pomažemo, znači, kroz namirnice koji su dalje, kojima ne možemo, daleko nam je da dovozimo svaki dan hranu, ali im nosimo mjesečno namirnice i tako i odjeću i obuću, ono što možemo i koliko možemo, da bi učinili da ova teška vremena i teško vrijeme, bojim se da dolazi, da će zima i ovo biti dosta teško, da se makar prebrinemo toliko da nam svako ima krov nad glavom i da je u toplom i da nije gladan. Mi smo sada imali akciju, neko posjetili smo porodice, neke, i apelujem da ovaj božićni post, znači o tome razmislimo i na time da se zamislimo, da učinimo svi po jedan mali pokret, nije bitno koliko se, ali mnogo ljepše da 1000 nas da mali prilog nego da dođe jedan čovjek i da 1000 evra. Mnogo je veća korist za sve nas, mnogo je ljepše kada 1000 ljudi kaže Bože pomozi, nego kad jedan čovjek kaže. Naravno, lijepo je kad jedan čovjek sveti i uzvišen, kakav je bio i naš mitropolit i kakve su njegove molitve silne i jake, ali i on se molio da se mi svi molimo i da mi svi se učimo milostinji, a milosrđe nas uči poslušnosti, a poslušnost opet uči, vodi nas ka ljubavi, poslušnost prema Bogu i prema starijima, a onda rađa ljubav prema jednih za druge, ljubav prema Bogu i prema bližnjima svojima, sve to povlači jedno drugo i onda će nam i Božić, rođenje Bogomladenca biti radosnije. Također apelujem tamo gdje zbog ovih mjera ko ne može i gdje se ne može i ne dolazi se u hram i se trudimo, recimo da imamo, prenosimo svete liturgije, da u trenutku kada počinje liturgija u hramu, da svako u svome domu, ako ne može dođe do hrama, upali kandido, upali kadionicu, okaljimo svoje domove. Vjerujte mi da iskoristimo ovo vrijeme i to je da svaki dom naš miriše tamjanom, svaki dom hrišćanski, pomolimo se svi, taj sat vremena stanemo i molimo se zajedno i bit ćemo jedno i zajedno i srušit će to s Božjom pomoći brzo odnijeti i bolesti svako zlo. Eto, toliko u najkraćem apelujem opet još jednom, koristim priliku da zamolim svakoga dobronamjernoga i svakoga i da se ta međusobna milosrđe i ljubav prenese u sve naše ustanove, da svi jednostavno pokažemo veću brigu i veću ljubav, da ne smije da se desi da negdje postoji u nekom kraju naše zemlje ili u nekom selu ili zaseoku neki siromah koji je jutros gladan ili ne daj Bože u smrzocini nema da se ogrije, i tako da pokažemo ljubav jedni za druge, onda će i Bog nas očinskom ljubavlju svojom grliti, blagoslovit će i naše korake i naša djela i našu zemlju i sve će nam biti blagosloveno.
Amin.
Eleison imas o Theos kata dome επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμού κατά πολλούς Κύριε ελέησον, 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 και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημόν κινουμένην κερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή. Amen.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. U uvodnom dijelu emisije govorili ste o našem duhovnom ocu, arhipastiru, blaženog spomena, mitropolitu Amfilohiju, od čijeg upokojenja se danas navršilo 40 dana. Tumačili ste i Sveto evanđelje i govorili nam o božićnom postu. A evo sada da pređemo i na postavljena pitanja naših slušalaca. Evo pitanja naše slušateljke koja kaže da se već godinama bori sa depresijom usled teških životnih okolnosti, da je skoro raskinula vjeritbu, da nema podršku bližnjih, da se ružno ophode prema njoj, da te osobe koje se ružno ophode prema njoj idu u crkvu. Kaže da se ispovijedila, pričešćivala, išla na liturgije, da je pila terapiju neko vrijeme, ali da joj je ponestalo snage i životne energije za borbu, da je klonula, da njen duhovnik baš nije zainteresovan, da joj pomogne, kao da više ne može da sluša njene iste borbe, kaže da se moli, da je nekad i lijena za molitvu, pita kako da sebi pomogne.
Prije nego odgovorim na ovo pitanje, želim samo da skrenem ovaj pažnje još jednom na sve naše vjernike i ljude, vjerujuće ljude koji dolazi nam, sad dolaze i slave i Olimpijev dan i Sveti Andrej, ali posebno Sveti Nikolaj Milikijski čudotvorac, koga mislim najveći broj naših vjerujućih ljudi slavi kao krsnu slavu, da opomenem i zamolim da je to postna slava. U Božićnom je postu, znači bilo u oči slave, bilo na dan slave, posti se. Bolje je, smatram kao sveštenik, bolje je ne slaviti slavu, nego je u postu mrsiti. Jednostavno upaliti svijeću, slavski kolač, žito, ono što je Bog dao današnje vrijeme i riba i znači meso, sve to i po cijeni isto, možda oko posne hrane malo više truda treba domaćici i tako, ali je sve i molim i preklinjem kao sveštenik da ni u jednome domu našem hrišćanskom na Nikoljdan ne bude na trpezi mrsna hrana. Dvostruki grijeh činimo, em mrsimo sebe, em svoje bližnje. I neće nam Sveti Nikola, koji je također bio episkop i čudotvorac, i između ostalog kroz to što je postio i držao poste, mi dođemo slavu i mrsimo. Bolje da ugasimo svijeću i da sjedimo, nego da jedemo mrsno na taj dan. Molim i zaklinjem našu braću i sestre, svečare, sve, da se nije to velika žrtva. Neka se od toga počne, to je mala žrtva, da i vidjet ćete, vratit će Sveti Nikola. Umnožit će i plodove i trud i blagoslov i zdravlje i sve, vratit će nam stostruko, eto, da mi za naš mali prinos. sada da odgovorim na ovo pitanje. Našoj, ako je, koliko sam razumio iz pitanja, čini mi se da je sestra.
Jeste, da.
Ona kaže ovdje, ne znam, da se bori sa depresijom, tako kad čovjek želi da opravda sebe, ne ulazeći u to da li, da li ima, ne znam ja, ljekarsku dijagnozu, neke bolesti, tako. Obično se nama često puta danas mi se krijemo iza svojih slabosti. Šta je suština hrišćanskog života? Da naučimo da živimo sa svim manama i vrlinama koje posjedujemo. I da naravno da mane liječimo, vrline da umnožavamo i da učinimo da se vrline produbljuju u našem biću i da se ispunjavaju nama. Ovdje je ona se za sebe kaže da je bolesna i na neki način krije se iza svoje bolesti, a drugi su nerazumni, ne znam ja, duhovnik je nesvata, ne razumije, raskinula veritbu, otprilike sad je i vjerenik krivi, tako dalje. Svemu što hoćemo, kad hoćemo da promijenimo nešto i popravimo, počinjemo od sebe. I ono na kraju što svaki čovjek može sigurno, to je da sebe popravi i sebe mijenja. A onda će na njega promijenjenog Gospod učiniti da i sve oko njega počinje da se mijenja. Ima ona izreka, jedna latinska, kaže slično se sličnom raduje. Dobar čovjek će naći dobra, na kraju krajeva i djevojka. Pa ja nisam pristalica ovih veza od nekoliko godina, pa onda odjednom se nešto ne razumiju, pa se razilaze i raskide. Treba naučiti živjeti sa različitostima, živjeti, znači nekoga s kime ćemo provesti život uz sve te različitosti, pa uticati, liječiti, pomagati, biti potpora jedno drugome. I negdje je mladić neki pitao patrijarha Pavla da se pomoli da nađe dobru djevojku. A patrijarha pitao, a vjeruješ li ti, sinko, za sebe da si dobar? Pa kaže, vjerujem vaša svetost. On mu kaže, pa ako dobri uzmu dobre, šta ćemo sa lošima? Jednostavno moramo da naučimo, Bog je ostavio da se miješamo, da bolji i gori i tako. Ako se uzme dvoje loših, onda teško da će iz toga izaći nešto dobro. Ali tamo gdje ima u jednoj osobi, makar u jednom od dvoje dobrote, može uz trud, uz ljubav, uz žrtvu, da se postigne da i drugo postane dobro. Mi smo zbog toga pretvorili svoj život u vodanje po ovoj zemlji i traganje za dobrim. Umjesto da stvaramo dobro, mi tražimo dobro. I onda je naravno sve manje brakova i oni koji su u braku razvode se, svi smo spremni na svađu, brzo da se osudimo druge, da se naljuti, na mržnju, i to nigdje ne vodi. Ja bi našoj sestri iskreno uz molitvu za njeno, da joj Bog da zdravlje, da je ukrijepi, osnaži, zamolio je kao sveštenik i da počne od sebe, da se, nema veze kakav je duhovnik, ne tražimo isto mišljenika, nego poslušajmo duhovnika ono što nam kaže, pokušajmo kroz poslušnost doći do dobra, a dobro će nas učiniti da rastemo i da prepoznajemo i da znamo šta valja i šta ne valja. Najlakše se postiže kroz poslušnost, da budemo u stanju odabrati, prihvatiti što je dobro za nas i naše spasenja, a što nije dobro, da smo u stanju da odbacimo i zaobićemo. Neka joj Bog da dobro zdravlje i da joj da nađe sebi srodnu dušu i brak i zajednicu.
Slušalac kaže da je primijetio da u bogoslužbenoj knjizi Bogorodicu nazivaju i Sve Petaja, pa možete li reći značenje te riječi, pita?
Pa Sve Petaja znači otprilike ona koja zna sve, koja je upoznata, koju je Bog otvorio i upoznao je sa mnogim tajnama božanskim. Tako je nešto ono koliko ja razumijem i shvatam.
Slušalac pita kako da naučimo da tvorimo Isusovu molitvu tokom dana u toku posla. Da li pominjati u umu Gospod Isuse Hriste, pomozi meni grešno?
Molitvu je dobro izgovarati i dok radimo i ako radimo negdje gdje smo sami, gdje nema u blizini nekoga drugoga, bolje izgovarati poluglasno ili glasnije, jer onda se bolje koncentriše čovjek i bolje pazi. Ne treba žuriti da se što više puta izgovori, nego treba izgovarati polako i sa pažnjom. Obično se Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, dok se to izgovara, udahne se, onda pomozi ili pomiluj mene grešnog, gleda da se izdahne. Znači da ono dobro i božansko unosimo u sebe ono negativno, grešno i zlo iz svoga uma i svoga srca izbacujemo kroz pomozi ili pomiluj me grešnog. I treba s pažnjom i treba uzeti blagoslov od svoga duhovnika i od svoga sveštenika kada recimo uzimam određeno molitveno pravilo i tako, treba se posavjetovati. Mislim da je bolje da se to da pitamo svoga sveštenika i onda se pomoli da nam blagoslovi, pa je onda s blagoslovom je sve lakše.
Kada je Gospod rekao tražite prvo carstvo Božije i sve će vam se ostalo dodati, da li je mislio samo na sveštenike ili na Mirjane, pita naš slušalac.
Pa sve novozavjetno što je rečeno, rečeno je svima nama. Upućeno je svima nama, jer nigdje se ne kaže ni u zapovijestima ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojim umom, ti svešteniče, nego svi mi i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Tako je nekada i smiješno kad razgovarate o postigu, do čemu kaže ti postiš. Kao da je to neko, zato što sam ja svešnik, pa je to sad moja dužnost, a on neko nije svešnik, pa nije, znači nije post propisan svešteniku, nego svima. I nigdje mi nismo odvojeni jedni od drugih što se tiče toga. Tako da, a što se tiče iskati prvo carstvo Božje, to govori da nam je to najvažnije. Znači sve ostalo što je važno za naše spasenje, doći će. Jer mi često puta provedemo veći dio svoga života satirujući se i brinući i tako oko nečega na što nemamo utjecaja, nažalost, što nas odlači, udaljava od Boga. Tako je u bolesti, tako je, ne znam ja, u strahu, tako je u međusobnim nekim odnosima zavisti, mržnji prema komšinicu. Sve nas to samo razjeda i pati i muči, a mi ne možemo, recimo, na mnogo od toga ne možemo uticati. Ne znam ja, pa tako dođem u situaciju da kažu, pogledaj onoga lopov, krade sve, a sve ga ima, sve mu ide dobro. Nas, to što je neko loši lopov, nama to nikakoga doprinosa veliki ćemo naravno imati ako mi pored lopova ostanemo pošteni. I veća će nagrada biti, jer je čovjeku koji je u iskušenju, koji je kušan, koji je i istrpi, istraje i sačuva sebe čistim, sačuva se od iskušenja, naravno i nagrade će biti veće.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Darko. Tokom čitanja psaltira nailazimo na stih obnavlja se kao u orla mladost moja, psalam 102. Kako se slušalac pita to kod ptice orla obnavlja mladost i kakvo je uopšte značenje ovog stiha?
Pa ima stvarno, mislim da ima da je nauka to negdje objasnila da postoji vrsta orla kojim se obnavljaju kanđe i kljun. Jednostavno sa godinama, pošto se troši, učinio je Gospod, kao što se recimo dabru obnavljaju oni zubi kojima obara drveće i sječe i glođe, tako je dato, a naravno opet ima i u duhovnom sve što je u Svetom pismu, ili skoro sve što je zapisano ima svoj duhovni dublji smisao, to je obnavljanje čovjeka kada čovjek očisti sebe od grijeha, kada odbaci grijeh, kada zavoli Boga, kad se ispuni ljubavlju, poslušanjem i milosrđem, onda jednostavno osjeti se nova radost. Ako imate bezbroj primjera da su starci od 89, 90 godina, tako je na kraju i naš mitropolit, što kažu, bio starac i džedo, kako smo ga zvali, ali mlad duhom, jednostavno, znači imao je um čovjeka i bistrinu i hitrinu misli, kako teško ko ima sa 80 i više godina, ali jednostavno obnavlja se ta duhovno obnavljajući sebe čovjek jača i traji fizički.
Я пред тобою сотворил. Pitajte sveštenika.
Slušalac pita oče Darko, šta crkva misli o površnim emotivnim vezama i kako ih prevazići?
Pa naravno, ako je nešto, sad opet da govorimo, sve je, može da bude dvostruko, da li misli na tuđe površinske emotivne veze ili na svoje. Ako smo sami površni, trebamo da se učimo, da se posvetimo, ako je u pitanju osoba i ličnost, da se posvetimo, da sa većom pažnjom posmatramo njegovo ponašanje, njegov način života i da tražimo u njemu vrline i dobrotu i čestitost. A opet, ako smatramo da je neko površan prema nama, da jednostavno i da to nema svoju neku dublju korijen, bolje odmah to prekinuti. Naravno, ovdje govorim, ako se misli u emotivnom smislu, ako je u pitanju veza između dvoje, recimo, mladih ljudi, a ako je, znači, ako se govori o porodici ili ako, znači, dijete smatra da je roditelj, znači, u svojim nekim pokretima ili riječima ili djelanju površan i tako, treba razgovarati. Treba reći ono što nas muči, treba reći onome za koga mislimo da, ako smo sami u pitanju, treba i sa sobom porazgovarati.
Slušalac pita kako, kada ili još bolje s kim stupiti u brak. To su pitanja koja često postavljaju kandidati za brak, ali isto tako i njihovi roditelji. Od koga poći sa analizom, od sebe ili od onoga sa kim želimo stupiti u brak?
Budemo li analizirali one s kojima želimo stupiti u brak, nikada se nećemo ni oženiti ni udati. Jednostavno, mnogo je brže početi od sebe pripremiti za brak, spremiti na žrtvu koja se zove brak, znači, jer to znači osjeći dio svoje volje i odreći se nekih svojih povlastica, ali zarad višega cilja rađanja djece, produženja našega i ostavljanje potomstva. Zapovijest da se rađamo i množimo i napunimo zemlju je prva zapovijest koju je Bog dao ljudima. Nemamo pravo da se ponašamo i današnje vrijeme, ne znam ja, ovo što se ljudi ponašaju pa kao ono između sira i slanine, pa da li ovo, da li ono, da li tako na život prođem, što kaže, i umremo glavni. Treba izabrati jedno, bilo monaški put, bilo bračni put, ali ga treba odabrati i krenuti tim putem. Da li će biti ovako razmišljanje, šta ako bude i tako, sve to nesuvislo i nerazumno. To bi isto bilo da žedan čovjek stoji pored izvora i razmišlja da li je ova hladna voda, da li je topla, da li ima u njoj nešto i tako, može crći od žeđi razmišljajući. Mora se sagjeti, probati vodu, ako nije dobra, nastavit će do drugoga izvora, ako je dobra, napit će se i utoliti žeć.
Slušalac pita, šta je to roditeljski blagoslov?
To je isto nešto što smo imali u vremenu kad nam je sve bilo blagosloveno. Svaki blagoslov je dobar, roditeljski posebno. I današnje vrijeme, nažalost, roditelji su u mnogome krivi. Imamo samo živu omladinu koja misli da zna bolje od svojih roditelja, da je pametniji, tako međutim djela im ne kazuju, tako jer je većina tih mladih ljudi neoženjena, neudata ili kad se uzmu onda brzo se razvodi, onda odmah je sve teško i tako dalje, a do prije toga nemaju razumijevanja za sve. Djecu treba od malena učiti i da rade i da poštuju starije i da odrastaju pod teretom života. I naravno da naučiti ih da ono što rade, da treba i da rade s blagoslovom. I roditelj treba, gdje god mu krene dijete, bilo i u školu, bilo i u crkvu, bilo svugdje, ako ne uvijek javno, ali ono u sebi prekrstiti se i blagosloviti svoje dijete, i ako kreće na put Gospode, čuvaj ga na put, daj da se zdravo vrati, ako ide u školu, pomozi mu Gospode i tako dalje. Znači sve što dijete radi treba da prati treba da prati roditeljski blagoslov. Nekada je u našim starim porodicama bilo, kada se ustane ujutro, svi se umiju, pomoli se Bogu, onda bi se od najstarijih člana porodice, obično nekoga djeda koji je imao po 80 godina i tako, svi su uzimali blagoslov za taj dan. I ništa se nije radilo bez blagoslova. Kaže da jedno od najvećih dobara koje je imao srpski narod, i to pišu vizantijski istoričari, dešavalo se, kaže, u srednjovjekovnom srpskom narodu da dođe sin kod oca ili otac kod sina, iako je sin oženjen, ima svoju porodicu i tako. On bi ocu dao mjesto, a on bi, dok je otac tu stojao i poštujući oca i njegove godine. Mi smo danas, nažalost, sve zarad nekih, pričamo o demokratiji, o nekim pravima i tako dalje. Nema prava, prava proizilaze iz ljubavi, iz žrtve, iz odricanja, iz poštovanja, a ne iz uzimanja i prisvajanja samo meni treba, samo ja imam pravo. Čim ja uzmem više prava ono što mi pripada, nekome sam uzeo, nekome sam omalio. I to onda naravno automatski stvara sukob, sukob vodi mržnji, mržnja vodi ratu i haosu i niko toga dobra neće vidjeti. Držimo se blagoslova i molimo roditelje svoje, danas blagosiljaju i kao djeca blagosiljajmo svoje roditelje.
Oče, da li se može napraviti paralela između sloge među ljudima, sloge u državi i duhovne sloge?
Pa naravno da može. Kako kaže jedna duhovna pjesma, sloga bit će poraz vragu. Jednostavno, svaka sloga je dobra. Ali opet, znači čovjek počne uvijek i u svemu treba počinjati od sebe, ne iz sebičnosti, nego iz obaveze. Prvo u sebi složiti sve, složiti misao, složiti um, složiti srce, ljubav, učiniti da, kako kažu, da svaki pokret tijela bude složen. Zamislite da ruka ide na jednu stranu, noga na drugu, da, ne znam ja, misao ide ovamo, jezik onamo, sve čovjek u svemu, sve što radi treba da bude razmišljeno, promišljeno, i riječ, i misao, i pokret, i sve da bude, tako treba da se ponaša i u zajednici, tako u porodici, tako kad čovjek sebe uredi i kad je smiren i staložen i složan sa sobom, onda to prenosi i na svoje bližnje, onda se iz toj bližnje zajednice širi i nadalju. I druga stvar, mislim da i današnje vrijeme, ja sam to nekoliko puta kao sveštenik imao priliku i da se uvjerim, najljepše je vidjeti tamo gdje su braća zajedno, vidite nekako da je i kuća i imanje, da je sve nekako onako napredno, pa samim tim kad vidite da živi 15-20 članova, nekoliko porodica na jednom parčetu malom, ne znam ja, zemlje u jednoj ili dvije kuće, i da tu funkcionišu, da se ne psuju, nego jednostavno radi svako svoju posvetu, to je jednostavno čini čovjeka onako ponosno, ispunjava ga neku unutrašnju radost, ali Bog to vidi i Bog onda na svaki taj ljubav i trud množi i čini da raste, dobro da raste ta sloga. Naravno da je ponekada potrebno, nikome ne cvjeta stalno i nikome nije sve srećno i oni imaju problema, ali nešto se stisnu zubi, nešto se proguta, nekad se oprosti, nekad se pomogne i onda ide.
Sljedeće pitanje je, oče, šizofrenija i duhovnost. Da li su povezani i kako to prepoznati?
Pa ne mogu biti povezani. Šizofrenija je uznemiren duh. Znači, sve ono što duhovnost nije, jednostavno neka vrsta rastrojstva. Trojstvo je zajedništvo i Bog, najveći simbol zajednice, rastrojstvo je opet sve suprotno toga, tako i sa šizofrenijom je nedostatak duhovnosti, nedostatak smirenja, i ti ljudi su, ono što je problem, što je njima misao je nepovezana, ni na čemu nisu dugo, jednostavno, znači svaki trenutak im misao preskače, ničemu, teško se posvećuju bilo čemu, stalno su nervozni i sa njima treba lagano i sa tim ljudima uvijek treba više se moliti za njih, i mnogo više molitve, mnogo manje riječi. Mislim da je to, naravno, terapija neke, ali da je tu veoma bitno imati porodice i tako da se mole za takve osobe, da se ne svađaju, da s njima i da ih ne ubjeđuju, nego jednostavno na kraju krajeva kao što bi roditelji trebali kako djeca odrastaju, što su odrasli i samostalni, manje da im riječima kore i savjetuju, više tom unutrašnjom molitvom i srcem da ih ispravljaju i rukovode.
Pita slušalac, kako uopšteno razlikovati duhovni od materijalnog života jednog hrišćanina?
Pa mislim da mi to jednostavno osjećamo, ali evo prosta stvar, evo na primjer Bog nam je dao da 6 dana radimo, znači te fizičke poslove za tijelo, da joremo i kopamo i ne znam ja, radimo sve moguće poslove da bi hranili taj sebe, tijelo svoje i tako, ali nam je odredio taj 7. dan, ostavi sve 7. dan, znači nije samo taj da sjedim kući da odmaram, nego prevashodno znači da cijela porodica, trebala bi cijela porodica ujutro da ustane, umijemo se i svi idemo u hram. Da bude to početa liturgijom, pa kad se liturgija završi onda nekim porodičnim doručkom, a onda da posjetimo starije roditelje svoje ili ako je, ne daj Bože, neko u bolnici ili u tamnici, u zatvoru, zatočen, da posjetimo kumove, da pozovemo, da nam dođu u goste, jednostavno znači da budemo posvećeni dobrim djelima, da učinimo neku milostinju, neko dobro djelo, nekoga siromašnog i tako da pomognu, da taj dan bude posvećen duši. Eto, Bog nam je dao znači 6 dana, naravno da i u tih 6 dana treba, neko od slušalaca prije pitao, o umnoj moliti, znači treba da se molimo svaki dan, treba srijedu i petak da postimo van posta, kad su posti da postimo svaki dan i u ovim danima treba da upalimo kandilu da gori i da se okadimo tamjanom i da se prekrstimo i tako, ali znači taj kad gdje živimo u svijetu gdje ne možemo to raditi svaki dan se moliti, nego imamo i druge obaveze, onda makar posvetiti taj jedan dan u potpunosti toj duhovnoj ravni da bi postala ta ravnoteža kao 2 kriva, podjednako potrebna da bi se letjelo i uzletjelo visoko.
Sveti Tihon Zadonski je negdje rekao da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraza, ne iz pobjede u pobjedu. Ima li tu, pita slušalac, paradoksa i da to obrazložite?
Pa nema nikakvog paradoksa, nego su sve način na koji se recimo, znate kako, od šta je nezgodno iz Svetoga pisma, da uzmete i skinete neku rečenicu iz konteksta, iz cijele priče, može da bude može da bude opasna i štetna. Ima, ispričat ću jedan primjer iz vremena carske Rusije, kaže, došao neki sektaš, pa domaćin neki ruski seljak je orao konjima njivu, je zbrazde na brazde onako zakonska, kako to i pričao, on tako citirao Sveto pismo, neke citate, da ne kažemo dosađivo, međutim ovaj uporno radio svoj posao, kad je došlo vrijeme, ispreguje konje, dao im položio, dao im sjeno i sve ovaj da se hrane, sam je odvezao na svoj zavežljaj i pozvao ovoga protestanta da se posluži, onda ga kroz jelo i kroz razgovor upitao, kaže, čini mi se, vidim, čitaš Sveto pismo, i on mu kaže, pa da, kaže, ja znam Sveto pismo na pamet, i tako počeo da priča. I ovaj ga starac pita, onako mudro, kaže, jesi ti pročitao na jednom mjestu u Svetom pismu, piše, kaže, otide Juda raskaja se i objesi se. A jesam, kaže, kako da nisam. A kaže, jesi li čitao na drugom mjestu, piše, idi ti čini tako. Znači, iz Svetog pisma uzete dvije rečenice koje mogu da nas navedu da se ubijemo, mislim, to su apsurdi besmisleni. Ali hoću da kažem još nešto vezano za ovo, ovaj iz poraza u poraz. Mi često kroz život padamo i posrćemo i desi se iskušenja i ne uspijemo da odolimo, nego se jednostavno posrnemo, nebitno da li je to neki porok ili slabost ili grijeh, ovaj, ali šta je suština? Da posle pada u blato, da ustanemo, tresemo blato, ponovo se umijemo i ponovo budemo spremni da se pogledamo u ogledalo koje se život zove ili ogledalo vječnosti. I naravno da iz takoga pali smo, vidjeli smo kako izgledamo ukaljani, da jednostavno da pazimo drugi put. Naravno, sljedeći put ćemo pasti u neko što drugo, jednom padnemo u prašinu, jednom u blato, jednom u rijeku, različito izgledamo pri svakom od tih padova. Ali je i dobro da vidimo sebe i takvima, naravno da je to skuplja škola. Ima izreka, ona narodna, kaže, pametan se uči na tuđim greškama, budala na svojim. Ali je najvažnije naučiti se. Da naučimo kad posrnemo i kad padnemo, kad griješimo, da naučimo i da spoznamo da je to grijeh i da to ne ponavljamo. Tako da u potpunosti stoji i ova rečenica.
Oče Darko, slušalac pita na koji način da svjedočimo našu vjeru pred drugima.
Ja sam kao sveštenik, a sada naravno svako opet za sebe i tako, mnogo puta oprostio ljudima ličnu uvredu. I mogu da oprostim ljudima kada mi nešto lično kažu i uvrede, ali kada kažu nešto vezano za moju crkvu i za moju vjeru, to jednostavno tu ne mogu da očutim, jer onaj koji očuti hulu i uvredu na račun vjere, on se poistovjećuje sa onim koji vrijeđa i koji huli. Tako da moramo paziti. Naravno, bezumno je raspravljati se sa nerazumnim. Zato piše i u psalmu, blago čovjeku koji ne ide na sabor nečastivih. Znači, treba izbjegavati gdje god možemo. Ako vidimo da je čovjek gnjevljiv i tako, treba se okrenuti i otići. Ali ako sjedimo negdje, neko huli, vrijeđa vjeru, trebamo je braniti. Najprije i najbolje se brani svojim životom i svojim djelima, načinom svojim hrišćanin najbolje vjeru svjedoči svakome oko sebe svojim životom i svojim ponašanjem, ali nekada je potrebno i riječ. Ali je mnogo lakše ako časno i čestito i živimo kao pravi vjernici, onda nam je i riječ jača i tvrđa i postojanija i lakše je i drugi prihvataju.
Pita slušalac da li je grijeh učlaniti se u neku političku partiju da bi se sačuvao posao. Da li je to pomanjkanje povjerenja u Gospoda i da li se riječi proklet bio čovjek koji se uzdao u čovjeka mogu odnositi i na ovo?
Naravno da se odnosi i na to. To je u stvari onaj lakši put koji nažalost većina ljudi bira. Ja sam imao slučaj i sada iz zadnjih izbora kad su bili da mi je došla jedna djevojka koja je plakala i tako koja je izabrala da na taj način dođe do posla. Ona u početku nju je više pogodila zbog toga što je porodica njeni najbliži odbacili, a onda i na poslu neki ljudi jer su znali da je na koji način došla. Ali onda kada sam joj ja kao sveštenik rekao, a šta misliš ako si uzela mjesto nekoj majici koja ima djecu koja nemaju hljeba, ona je mogla time da ih hrani i podiže, ako si ti to uzela nečasno, onda je ona još više se potresla onako i zamislila nad onim što je. Mi živimo u vremenu samo ono kako kažu grabež, samo da ja ugrabim, samo da se ja snađem, da meni bude dobro, pa baš me briga za ništa, ne treba raditi preko, nego jednostavno o svemu treba promišljati i razmišljati. Ako ja uzimam nešto, ima u narodu našem izreka, kaže, tuđu muku ne nosi svojoj djeci i svojoj kući. Jednostavno, gorak je hljeb, ako ga jedu moja djeca, a natopljenje suzama nečije djece koje tu večer nemaju, koje su liježu gladna ili nemaju, zato što sam ja uzeo i svoj i nečiji hljeb. Treba biti veoma obazriv i pažljivo i jednostavno trebamo da se trudimo u smislu svi i vlasti i u crkvi, tako i tu neku vrstu i socijalne pravde i svake druge, da gledamo da svako, da bi svake porodice, makar jedan član porodice ima posao, da pa kad bude, što kažu, mogućnost da dođe da zaposli drugi i treći, ali nije dobro da nekome, što kažu, svako radi i da je i unuče svoje obezbijedi zaposlio, a da nekome decenijama niko nije u stanju i mogućnosti da se zaposli i da dobije život dostojan čovjeka. Moramo da se trudimo svi zajedno da jednostavno da zađemo i da obiđemo i posjetimo i svoje siromašne i one ugrožene, da vidimo i kako se tamo živi, a ima, vjerujte mi, mnogo tragike u tim porodicama, ima jednostavno situacija gdje se ljudi nisu snašli u ovom vremenu, današnje vrijeme kad neko nešto ukrade, više ne kažu lopov, nego kažu snašoc. Nažalost, ljudi postaju bezdušni da bi se dodvorili zato što misli ili računa da će imati neki interes, u stanju je da zažmuri i da ne vidi njegove grijehe. Pravi prijatelj u svakom vremenu i uvijek će prijatelju, kada čini nešto nečasno, reći: prijatelj, nemoj to da radi što nije časno. I skrenut ću mu pažnju i po cijenu prijateljstva. Tako da moramo se truditi, a naravno da bi druge mogli nasavjetiti, moramo naučiti prvo da sami pazimo na pokrete svoje misli, svoga uma, svoga srca i naravno svoga tijela.
Evo, bliže nam se kraj emisije, pa da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Šta je sloboda u duhovnom smislu, pita slušalac?
Sloboda u duhovnom smislu je čovjek slobodan od grijeha. Onaj ko ne griješi, on se ne boji. Grešni ljudi su porobljeni ljudi. A svi smo grešni. Znači, i mi, svako od nas robuje nečemu i zato budimo oprezni i pažljivi kada osuđujemo druge, kad vidimo čovjeka da pije ili da psuje ili da se bije ili da je agresivan. Nemojmo da se ponašamo kao licemjeri i da kažemo: je vidi onoga, ili da smo mi bili, kako kaže Evanđelje, da smo mi bili u Hristovo vrijeme, mi ne bi Hrista raspeli. A svaki dan psujemo, vređamo, ne idemo na liturgiju, u stvari svojim životom svjedočimo i raspinjemo Hrista. Tako čuvajmo se od osude, nemojmo, trudimo se koliko god možemo da pravo živimo, da pazimo na svoje srce, na svoju dušu, na svoj um, na svoje misli, jednostavno da budemo stroge sudije sebi, a blagi i puni ljubavi za druge. I onda ćemo jednostavno biti od najveće pomoći sebi i drugima. Onaj koji je strog sudija za sebe, i pogledajte pred svete ljude, ja sam to često puta navodio, pred našega patrijarha Pavla, mogli ste staviti najvećeg razbojnika, on bi rekao: pa dobro, dobri čovječe. A pred razbojnika i patrijarha Pavla da stavite, on bi rekao: ma ko zna kakav je on bio u mladosti, mora da je on nešto, ko zna zašto, i tako dalje. Znači, pazimo na sebe, trudimo se sami da budemo časni i čestiti. To je najbolja sloboda data nam od Boga, kada budemo poslušni Bogu i zakonu Božjem.
Oče Darko, hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Bogu hvala i neka Bog ukrijepi naš narod, da i ova bolest i sve ovo brzo ode od nas, a da mi se objedinimo, da budemo jedno i zajedno i složni. Neka se zacari sloga, pravda i ljubav i u zemlji i u narodu.
Amin. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. Mi se čujemo i naredne nedjelje u ovo vrijeme. Do tada nam pišite, postavljajte svoja pitanja. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.